Ja, da sitter jeg her med en tekst som jeg gjerne vil dele med dere der ute. Jeg talte nylig over denne teksten, men opptaket ble så dårlig. Og så er det altså et budskap som jeg gjerne vil dele med flere. Så derfor dette nå altså. Og da håper jeg trafikken forbi her ikke skal forstyrre alt for mye. Teksten den fra Matteus 11. Vers 2-10, og handler om Messias' budbærer. Det var jo som kjent døperen Johannes. Men før vi leser, så skal vi få legge det hele fram for Herren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har alltid et budskap til oss alle. Du har noe å si den enkelte av oss. Og nå ber vi også at det måtte lykkes gjennom det vi skal forsøke å dele nå, Herre. Velsigne du det for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Men teksten fra Matteus 11. Som sagt, jeg leser fra det andre verset i Jesu navn. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går omkring. Spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. «Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden, eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongenes hus, men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, enda mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Amen. For Guds folk er hvilen tilbake, heter det i en sang i sangboka vår. Og i et av versene der så leser vi, «Her går de foraktet, har møye, anfektelse, strid og besvær.» Ja, hvem kjenner ikke til det som vil følge Jesus i sannhet? Det var ikke så mye av det i Johannes' liv der han sto midt i tjenesten. Om han ikke hadde så store tanker om seg selv, for det hadde han jo ikke. Det er jo han som sier om sitt forhold til Jesus, han skal vokse, jeg skal avta. Og så hadde han likevel en høy stjerne hos folket, vet du. Vi leser jo at fariserne og de skrifter de ikke torde å si noe fordelaktige om Johannes, for de fryktet for folket, står det. For alle mente om Johannes at han virkelig var en profet, som vi kan lese i Markus 11, vers 32. Også fariserne og de skriftlærde, selv om de ikke likte ham noe særlig, for han vitnet jo om Jesus, vet du. Og Jesu vei fremfor og i stedet for dem og deres vei. Likevel så var han altså uangripelig for dem. Hans tjeneste satte hele Israel i kok. En vekkelse vi best forstår litt av i det vi leser i skriften. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Og han talte til og med landshøvdingen like opp i ansiktet og minnet ham på at han levde i synd. Det var en svær gjerning, vet du. Og nå sitter han altså her nettopp som en følge av det, ikke minst, i et mørkt fanghull. Det som nok slet mest på Johannes i denne situasjonen, det var høyst sannsynlig denne nærmest rungende stillheten fra Guds side. Hvorfor kom ikke Jesus og besøkte ham? Det er jo tydelig av denne teksten at han fikk besøk av sine disipler, de kunne komme. Hvorfor kom ikke Jesus? Dag etter dag gikk, og han kom ikke. Kunne han være Messias som behandlet ham så tøft? Han hadde jo stått i tjeneste for ham. Var han virkelig Messias, og brydde han seg i hele tatt om en slik en som meg, nå når jeg ikke kunne tjene ham som før? Kjenner du det igjen, kanskje? Tenk Johannes, den største født av kvinner, som det står. Han måtte bli frelst. Ja, hva da? Av nåde. Det gikk ikke noe særlig vei for ham inn i Guds rike, det vil si i himmel og salighet. Det kan vi lett komme til å tenke om vi skulle være brukt stort av Gud, at vi går inn i himmelenes rike på vårt eget navn til slutt. Men det gjør vi jo slett ikke, altså, uansett hva Gud måtte ha brukt deg til i denne verden. Hans tjeneste og troskap i tjenesten kunne ikke frelse ham. Også den var mangelfull for den hellige. Da kan vi jo spørre, hva da med vår? Det sier noe meget alvorlig og sant om den synd som bor i deg, dette altså. Hvorfor måtte en mann som Johannes også gå den samme vei som deg inn i himmelen? Jo, det ligger også i dette Jesu vitnesbyrd om ham, født av kvinner. Han var altså ikke avla på guddommelig vis slik som Jesus, men på samme vis som du og jeg, og dermed så hadde han også del i det samme fall som du og jeg. Han hadde den hellige ånd fra mors liv av, kan vi lese i Lukas 1,15. Det skal du merke deg. Og vi leser fra Lukas 1,41, og det skjedde at da Elisabeth, Johannes' mor, hørte Marias hilsen, altså Maria, Jesu mor, som også da var med barn, hun dro og besøkte Elisabeth. Og da står det med dette fosteret i Elisabeths liv, da sprang barnet i hennes liv. Og det står enda til at det sprang av fryd. Det fryda seg. Det er en påminnelse og en advarsel til dem som hevder at et spedbarn ikke kan tro. De er ellers gjerne flinke til å hevde og forkynne at ingenting er umulig for Gud. Han kan gjøre store gjerninger osv. Men slik ender det altså når man gjør troen til noe som stammer fra en sjøl, og ikke er en Guds gave. For det er jo nemlig hva troen er. Vi skal gi dem rett i det, at her var det riktignok ikke et spedbarn som trodde og merka Jesu nærvær, men et foster. Om det gjør saken bedre for dem, jeg vil ikke tro det. Jesus sier, som allerede nevnt, at Johannes var den største, født av kvinner, men han sier også noe mer i den forbindelse. Men den minste i Guds rike er større enn ham. Det var ikke bare mange i Guds rike som var større enn Johannes, men alle. Den minste der var større enn ham. Og det var vel noe for den store vekkelsesforkynneren å innse det. Skal du inn der, Johannes, da må alt ditt eget legges av. Og så må du gå inn på en annens regning. Heller ikke Johannes kom igjennom dette nåløyet som Jesus talte om til sine disipler. Hør, du som hører på nå. For deg å gå inn i himlenes rike, det er som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Med andre ord, så er det umulig. Nå skal vi jo ikke holde oss til drømmer, men jeg hadde en gang en drøm som er noe illustrerende i denne sammenheng i alle fall. Jeg satt i en togkupé, som jeg jo ofte gjorde, i virkeligheten også, under mine mange reiser med ordet da, tok buss og tog og så videre, og fant ut at jeg ville inn i neste kupé. Men da jeg kom til denne døra mellom kupéene, så var den så usannsynlig trang. Jeg prøvde å komme sideveis igjennom, og snart på den ene måten, og snart på den andre. Men til mer jeg strevde, til strangere ble den. Og jeg kjente liksom at panikken begynte å komme. Jeg kom jo ikke igjennom. Vi kan jo spørre, vil du bli noe stort i Guds rike? Eller vil du i det hele tatt bli noe som helst i Guds rike? Da må du først regne på kostnadene. Det minner Jesus oss på ved et tilfelle i Lukas 14. Sett deg ned og regn etter om du kan bestå. Du har jo hørt Jesu ord, som vi allerede har vært inne på. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Altså en som har noe i seg sjøl, da. Et kjent vers for oss alle, det skal jeg tro. Vi har hørt det mange ganger. Men så sier jo Jesus også i den forbindelse, men alt er mulig for Gud. Og da er det liksom så greit igjen da. Så det så greit ut for Johannes der han satt. Og det endte jo ikke der. En dag så sto plutselig bøddelen i døra med sverd i hånda. Ingenting er umulig for Gud. Ja, takk og lov for det, men hør nå Herrens ord. Ingen av dere kan være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Det kan du lese i Lukas 14:33. Alt han eier. Og da er det ikke først og fremst tanke om hus og bil og hjem og alt det her, men rett og slett alt det du er i deg selv. Det er først og fremst det jeg taler om. Det er jo dette som skjer, alt det du eier må du bytte i det han eier altså. Og desto mer du eier, desto vanskeligere blir jo det, ikke sant? Det ligger jo i sakens natur, det vet du. Så blir det bare mulig for Gud. Så står det så fint her om Johannes. Da sendte han bud med sine disipler og spurte ham. Og spurte ham. Han gikk til Jesus. Spør du ofte Jesus, du? Nå stolte ikke Johannes lenger på noe som helst som kom fra ham selv. Nei, ikke på noe annet enn det som kom direkte fra ham. Direkte fra Jesus, altså. Og han får svar. Jesus gjorde tegn og under for å stadfeste for folket hvem han var. Men det er noe i dette svaret vi skal stanse særlig for. Evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Du har kanskje hørt hva Per Nordsletten skriver i sangen. Vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort mot meg. Når da? Hva tenkte Per Nordsletten på da? Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte til sin brud. Og du forunderlig Gud. Og meg utvalgte til sin brud. Det ble så forunderlig. Meg, hvem er den mann som har skrevet dette? Jo, det er han som en annen av sine sanger skriver. Kan du have meg kjær, selv så heslig jeg er. Da er du en forunderlig Gud. Evangeliet forkynnes for fattige og mottas av fattige. Også Per Nordsletten måtte altså gjennom dette nåløyet ved et Guds under. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Først forkynner han at evangeliet forkynnes for fattige, og merk deg, for fattige. Og så kommer altså dette, og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Som ikke tar anstøt, hører du det, du fattige? Det er det du er kalt til, altså når du hører evangeliet for fattige, og ikke ta anstøt, og ikke undre deg til fortapelse, som det står i Hebreerne 10 og vers 39. Og merk deg også hva som sies i verset før, i det 38. vers da. Dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Herren som taler her altså. Du er også nå kalt til å tro dette evangelium som forkynnes for fattige. Du som kjenner deg så fattig at du vanskelig kan tenke deg at Jesus i det hele tatt vil se din retning. Ja, kan hende føler du deg til og med som Per Nordsletten gjorde, heslig. Det er nettopp det han gjør med dette budskapet, Herren. Han ser i din retning. Det er evangeliet for fattige, forstår du. Det er så vanskelig for oss dette, for vi ser etter det som er stort og fint i verdens øyne, ikke sant? Og kan derfor vanskelig tro at Jesus vil ha med elendige folk å gjøre, de som det ikke lykkes for, de som faller igjennom, ikke bare en gang, men gang på gang, hver gang de liksom skal legge ut på for å få det til, så går det galt. For det er noe i dem som ikke vil den veien. Det lykkes ikke. Det er jo dette det pekes på i teksten her også, og det er Herren selv som taler. Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se de som bærer fine klær, de er i kongenes hus. Slik har jo som oftest disse såkalte kirkens menn menga seg med de store opp igjennom historia dessverre. Vi kjenner jo til det. Har du stansa for ordet dessverre noen gang? Sammensatt av to ord, dess og verre, altså desto verre. Og det må en virkelig kunne si i dette tilfellet. De har befunnet seg der oppe blant makteliten. Men Jesus, han som de altså utad har gitt seg ut for å tjene, han vandrer ennå blant de elendige, han, vet du. Det skal du ta deg til hjertet nå, når du hører, det vil si ikke ta anstøt av ham. Det var mange i Israel som ikke tok anstøt av Jesus og ble frelst, men de aller fleste gjorde det, også av de fattige. De som evangeliet i første rekke ble forkynt for, dessverre. Det er tragisk. Men tenk på alle dem, alle de som var og kjente seg vel så fattig som du gjør, ja, som ikke fant noe å bygge på, som i dag synger lovsanger i himmelen til ham som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Vi må for all del ikke la det gå oss forbi, ikke her og nå i denne stund, og heller ikke siden. Vi får be Gud om at vi må få bli bevart i dette budskapet, som både har frelst oss, og som har altså denne makt og denne kraft i seg, til å bevare oss helt inntil vi står hjemme i himmel og salighet. For Herren lyver ikke for oss. Han er ifølge ordet det sandrue vitne, altså det tvers igjennom sanne vitne. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for ordet ditt igjen. Herre, velsign oss i ditt dyrebare navn. Gi oss din hellige ånd i våre hjerter, så vi kan tro på deg og holde oss nær til deg, og ikke følge våre egne tanker om det som synes rimelig, men at vi skal få lov til å se det med dine øyne og gjennom ditt syn, Herre. For deg er ingenting umulig. Ikke engang det å frelse en synder som meg. Det priser og takker vi deg for. Amen. Så får du ha en god dag videre, og Gud velsigne deg i Jesu navn.